Book 2
49
Un ceas
Sport
Khel
Practici sport?
Kya tum kasrat karte ho?
Da, trebuie să fac mișcare.
Ha, mujhe kasrat karni chahiye.
Merg la un club de sport.
Main ek sports club mein jati hoon.
Jucăm fotbal.
Hum football khelte hain.
Kitodata unnotam.
Kabhi kabhi hum tairne jate hain.
Sau ne plimbam cu bicicleta.
Ya hum cycle chalate hain.
În orașul nostru există un stadion de fotbal.
Hamare shahar mein ek football ka maidan hai.
Hamare shahar mein ek football ka maidan hai.
Există și o piscină cu sauna.
Tarantal aur sauna bhi hai.
Tarantal aur sauna bhi hai.
Și există un teren de golf.
और एक गोल्फ का मैदान है
और एक गोल्फ का मैदान है
चे este la televizor
टेलीविजन पर क्या चल रहा है
tocmai transmit un meci de fotbal
इस समय एक फुटबॉल मैच चल रहा है
इस समय एक फुटबॉल मैच चल रहा है।
Echipa germană joacă împotriva celei englezești.
German संघ अंग्रेजी संघ के विरुद्ध खेल रहा है।
German संघ अंग्रेजी संघ के विरुद्ध खेल रहा है।
Cine câștigă?
कौन जीत रहा है?
कौन जीत रहा है?
नु आम हाबार।
पता नहीं।
मोमेंटान este egal।
इस समय ये अनिश्चित है।
आर्बिट्रुल este din Belgia।
अंपायर बेल्जियम से है।
अंपायर बेल्जियम से है।
Acum se execută o lovitură de la 11 metri.
अब पेनल्टी किक होगी।
गोल 1-0।
गोल 1-0।
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.